Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, bagaimana akhir pekan Anda? Kalau di Indonesia sekarang masih libur panjang Lebaran Idul Fitri ya. Biasanya destinasi wisata di setiap daerah di Indonesia ramai pengunjung. Kemungkinan ya salah satunya Anda ya, bersama keluarga atau orang terdekat Anda. Namun yang pasti hari ini saya Agus Santika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi yang akan membuat hari Anda lebih berwarna. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Muhammad Sapi pada pernyataannya Kamis 3 April 2025 menyatakan pihaknya telah mengirimkan tim penyelamat berjumlah total 77 personil untuk memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Myanmar. Muhammad Sapi menyampaikan Basarnas juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas nama pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan.
Saya informasikan bahwa Badan SAR Nasional atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka misi kemanusiaan telah memberangkatkan potensi SAR dari Basarnas sejumlah 61 orang yang memiliki kemampuan dan potensi yang berjumlah total 77 personil. Mohon doanya mudah-mudahan tim yang diberangkatkan selalu mendapatkan perlindungan dan mampu melaksanakan tugas untuk membantu misi kemanusiaan di Myanmar.
Muhammad Syafi'i mengatakan bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian Indonesia terhadap bencana global sekaligus menunjukkan peran aktif negara dalam membantu masyarakat internasional yang terdampak musibah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan bantuan Indonesia untuk Myanmar berupa shelter, alat kesehatan, dan obat-obatan dengan jumlah bantuan kurang lebih ada 124 ton barang yang nilainya mencapai kurang lebih 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Berita selanjutnya, analis Institute for Development of Economics and Finance Indep, Fadli Hasan, Kamis 3 April 2025 mendorong pemerintah Indonesia untuk mulai melakukan diversifikasi ekspor guna menghadapi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif timbal balik Amerika Serikat. Keputusan tersebut diumumkan pada Rabu 2 April 2025 dan ditujukan kepada 180 negara dan teritorial termasuk Indonesia. Dalam wawancara dengan RRI Voice of Indonesia di Jakarta, Fadli Hasan mengatakan, selain melakukan diversifikasi ekspor, pemerintah Indonesia juga harus melibatkan pemerintah Amerika Serikat melalui dialog bilateral untuk menemukan solusi yang adil terhadap kebijakan perdagangan tersebut.
Diversifying our export destination.
Diversifikasi tujuan ekspor kita tidak hanya ke Amerika Serikat, misalnya yaitu Amerika Serikat. Omong-omong pangsa pasar Amerika dalam hal total ekspor, Indonesia hanya 10,5%, jadi tidak terlalu besar. Tetapi tetap penting karena kita memiliki surplus dengan Amerika Serikat. Jadi, diversifikasi ekspor ke negara lain adalah salah satu solusinya, tidak hanya dengan negara-negara BRICS, tetapi juga dengan negara-negara non-tradisional lainnya. Saya kira kita juga harus menggunakan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, meyakinkan bahwa kita siap untuk berdialog dengan mereka, dialog bilateral dengan Amerika Serikat untuk menemukan solusi dari masalah ini. Kita juga dapat melakukan pembalasan yang terarah, tetapi bukan pembalasan secara keseluruhan, tetapi pembalasan yang terarah untuk beberapa produk impor dari Amerika Serikat. Selain itu, Pak Adli Hasan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah terukur dalam menanggapi kebijakan perdagangan Trump. Menurutnya, pemerintah harus memperhitungkan dampak kebijakan tersebut sebelum mengumumkan langkah resmi terkait kebijakan tersebut. Berita terakhir, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad, mengingatkan pemerintah untuk melakukan diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat guna merespon kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat. Dasko kepada media di Jakarta Kamis mengatakan, Amerika Serikat adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Selain itu, dia mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati akibat kebijakan pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut. Jangan sampai Indonesia menjadi sasaran tempat pembuangan barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat. Menurut dia, hal tersebut perlu diperhatikan karena berpotensi berdampak pada produk industri dalam negeri dan menggagalkan hilirisasi Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Dampak Tarif Impor AS Terhadap Indonesia. Dibacakan oleh Agus Santika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan tarif impor baru, termasuk bea masuk 32% untuk produk Indonesia. Keputusan ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pemerintah Indonesia karena mengancam daya saing ekspor, terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan makanan olahan. Penurunan ekspor dapat berdampak pada industri dalam negeri dan lapangan kerja. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sinta Kamdani, pada 3 April 2025 menekankan, kebijakan ini menciptakan ketidakpastian dan dapat mengguncang stabilitas perdagangan global. Namun, tantangan ini juga bisa menjadi peluang. APindo menyarankan pemerintah mempercepat negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat untuk melindungi akses pasar. Selain itu, diversifikasi ekspor ke negara lain serta peningkatan daya saing industri dalam negeri menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. Tarif impor ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan refleksi dari dinamika perdagangan global yang terus berubah. Indonesia harus merespons dengan cermat agar tetap kompetitif dan tidak kehilangan momentum dalam perdagangan internasional. Sementara itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office PCO, sebagaimana dikutip dari mediaindonesia.com, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat. Langkah yang paling signifikan adalah memperluas jaringan perdagangan internasional. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo mendorong berbagai perjanjian dagang bilateral dan multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, yang melibatkan negara-negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Selain itu, Indonesia juga mengajukan keanggotaan dalam kelompok ekonomi BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang mencakup lebih dari 40% perdagangan global. Pemerintah juga aktif dalam proses aksesi ke Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. Langkah lain adalah mempercepat proses hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah dan menciptakan ketahanan ekonomi nasional. Diharapkan program-program yang disiapkan Presiden Prabowo mampu membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Demikian komentar
Voice of Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemah takbir berkumandang menggema di seluruh penjuru negeri, mengiringi datangnya hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, tibalah saatnya kita merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan. Hari Raya Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tapi juga momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat silaturahmi, serta menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Jadikan Idul Fitri sebagai momen membuka lembaran baru, menguatkan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Atas nama keluarga besar Radio Republik Indonesia, saya Hindra Smo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pendengar setia RRI dan masyarakat Muslim di Indonesia. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai titik awal untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menebar kebaikan kepada sesama. Semoga kebahagiaan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pendengar, tradisi mudik lebaran atau pulang ke kampung halaman yang dilakukan oleh para perantau di momen Hari Raya Idul Fitri di Indonesia ternyata punya sejarah panjang loh. Dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit ternyata. Waktu itu para petani pulang kampung untuk membersihkan makam leluhur. Kemudian tradisi ini berlanjut hingga masa kolonial dan semakin berkembang pesat di era kemerdekaan. Mudik bukan sekedar pulang kampung, tapi juga tentang makna spiritual, menyambung silaturahmi, dan melestarikan budaya. Momen ini penuh nostalgia dan emosional ya pastinya, sekaligus juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah asal. Mudik lebaran adalah simbol solidaritas sosial dan kerinduan akan asal-usul para pemudik.
Bersyukur, bersabar, juga berserah diri, merenungi nikmatnya dan memuji namanya. Bersyukur, bersyukur, bersabar, bersabar, dan juga bertawakal bagi mana mencari kemurahan. Bersyukur, bersabar, dan juga bertawakal bagian keimanan mencari kemurahan.
Mata Band, grup musik asal Bandung yang dibentuk tahun 2006 silam. Sempat mengguncang belantika musik Indonesia ya dengan lagu hits mereka, Ketahuan. Ayo, Ketahuan nih. Suka juga dengan lagu itu pastinya ya pendengar. Dengan perpaduan pop Melayu dan rock, Mata berhasil mencuri perhatian pendengar. Di tahun 2009, mereka merilis album Permata yang didedikasikan untuk para penggemar setia mereka. Selain album-album populer, mereka juga merilis beberapa lagu religi ya, seperti Bersyukur dan Bersabar, yang juga baru saja kita nikmati lagunya, dan lagu Doa pada tahun yang sama.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya, yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia, Suhoki.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 menjadi teladan dalam membangun Islam yang inklusif. Selama hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal memiliki pergaulan luas dengan kelompok agama berbeda. Sosok pahlawan nasional sekaligus pendiri organisasi kemasyarakatan yakni Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun banyak prasyarat menuju kemerdekaan Indonesia, dari pembangunan sumber daya manusia, pemerataan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Selain itu, beliau mempelopori alam pikiran Islam modern yang adaptif, dinamis, dan progresif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Burujedi, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia. Dengan tulus mengucapkan selamat Hari Raya Idul-Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat Islam khususnya masyarakat Indonesia. Semoga hari kemenangan ini membawa rahmat dan maghfirat kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita jadikan momen suci ini sebagai langkah untuk kuatkan tali persaudaraan dan kerja sama antara Republik Islam Iran dan Republik Indonesia. Takabbalallah minna wa minkum. Maynal aydin wal faizin. Bunga melati harum merata. Mawar Shiraz indah bermakaran. Indonesia Iran bersaudara erat. Damai dan harmoni selalu terpelihara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kabar penting dari Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia memperingatkan potensi banjir di pantai utara atau istilahnya Pantura ya, dan pesisir Indonesia lainnya saat momen Lebaran 2025 yang diperkirakan terjadi pada 29 Maret hingga 27 April 2025. Curah hujan tinggi diprediksi terjadi di selatan Indonesia, sementara Sumatera dan Kalimantan mengalami musim kemarau lebih awal. Potensi gelombang tinggi dan longsor juga perlu diantisipasi ya. BMKG akan memperkuat penyebaran informasi mitigasi dan sosialisasi serta bekerja sama dengan pihak terkait dalam antisipasi bencana dan juga kemacetan selama mudik Lebaran. Informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh melalui kanal resmi BMKG di situs bmkg.go.id. atau melalui media sosial @infobmkg atau aplikasi Info BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita kan tangkap banyak kejadian yang menarik, koleksi suasana asyik, perasaan-perasaan yang besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan.
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Senang sekali saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta kembali menyapa pendengar di Jakarta dan Hong Kong.
Saya Sam, RTHK Radio Television Hong Kong.
Saya mohon maaf lahir batin di tanggal 6 April ini ya, walaupun lebarannya udah hari Senin kemarin ya. Mohon maaf lahir batin untuk Sam dan juga pendengar Voice of Indonesia dan RTHK.
Yes. Minal Aidin juga, Minal Aidin ya?
Minal iya, Aidin, Minal Aidin, mohon maaf, lahir dan batin.
Yeah.
Tidak terasa satu bulan menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim di seluruh dunia. Sudah akhirnya kita kembali berpesta, makan-makan lagi, makan rendang, makan opor. Tapi mungkin Sam belum, karena lebarannya kalau di Victoria Park hari ini ya?
Hari ini.
Oh hari ini banget. Ya, jadi enggak. Abis ini
jadi
langsung.
Nggak makan jadi puasa, ya nggak ntar baru ini, ya nggak berburu makanan.
Siap-siap untuk mengenyangkan dan makan sepuas-puasnya. Ada rendang pasti, ada opor pasti, ada ketupat juga pasti, ada SM ya.
Iya pasti ada, dan banyak undangan-undangan juga dari teman-teman PMI ya, disuruh kesini kesitu kesini kesitu, wah.
Diminta ini dong, diminta salam tempel nggak angpaunya?
Ah?
Angpau juga bagi-bagi angpau dong?
Oh saya enggak, saya terima angpau. Ya. Kemarin kan udah
lah. Oh gitu, Chinese jadi year. Jadi gantian ya kalau lebaran nggak bagi-bagi angpau.
Terimain angpau.
Wah, saya bingung mau ngasih angpau berapa kira-kira kesannya.
Bagi-bagi angpau harus pakai peci.
Pakai baju koko nggak abis ini?
Iya, pakai baju koko.
Ngomongin soal makanan, aduh saking serunya nih. Ngomongin soal makanan, tapi kita juga mau ngomongin makanan terus. Makanan lagi. Tapi ini makanannya dari Hong Kong. Apa nih Sam?
Nah ini ada carnival ya, carnival roti atau carnival bun. Ya, bun festival ya.
Pau ya.
Iya itu mulai dari tanggal 6 ya, hari ini sampai 6 Mei sebulan ya temponya. Ya itu ada namanya Chong the Jiao Festival of Chong Chao. Ya, ya jadi. Sudah masuk dalam warisan budaya tertak benda nasional ketiga pada tahun 2011.
Festival ya. Bakpao ini ya.
Mm-mm. Sejak dihidupkan kebudayaan, hidupkan kembalinya kontes adu roti Chong Chao ya nggak? Chong Chao Bun ya, festival ya, competition pada tahun 2005 ya, carnival roti tahunan ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi pokoknya is kayak gimana ya? Saya sih belum pernah pergi, tapi saya nonton di TV gitu, seru sih. Ya enggak? Jadi itu di sepanjang jalanan itu semuanya bakpao ya semuanya. Macam-macam bakpao. Ya.
Tapi sesame. Rasanya gimana?
Katanya sih enak ya.
Oh, rasanya enak ya.
Itu lagi di steam itu dicop-cop-cop-cop dipakein merah, ada chopnya.
Oh.
Ya. Mungkin tahunnya kali 2025 gitu ya, Mak. Jadi itu banyak, jadi selain itu juga ada parade, ya, terus ada kompetisi, ya, kompetisi panjat tebing.
Panjat tebing.
Panjat adu cepet kayak monyet gitu. Adu cepet, yang paling banyak dapat bakpaunya itu yang menang.
Oh jadi di sepanjang kayak tempat dia manjat itu tuh banyak bakpaunya gitu.
Betul.
Pegangnya gimana?
Di belakang ada ininya.
Oh di belakang langsung ditaruh di belakang
ada,
gitu ya.
Ada keranjangnya. Jadi dia ambil masuk ke belakang gitu.
Oh. Takut ya, jatuh jadi, ya. Harus bisa seimbang dong ya. Satu megang satu tetap pegangan gitu ya.
Iya.
Seru banget
dia
sih.
Dia berdasarkan poin ya. Berdasarkan poin. Jadi yang bakpao-bakpao yang paling bawah. Itu poinnya paling rendah.
Oh.
Karena paling gampang kan diambilnya.
Iya.
Makin lama makin ke atas itu kan kayak pohon pohon Christmas ya, mm-hmm. begini. Jadi makin lama di paling atas itu makin jadi satu bakpao gitu misalnya dapat 10 poin, tapi yang bawah ambil satu bakpao 1 poin gitu.
Wah seru banget. Gitu. Tapi itu terbuka untuk siapapun ya yang mau ikutan lomba itu ya.
Iya, tapi kebanyakan ya orang Hong Kong lah, atlet.
Wah seru sayangkan sama atlet.
Ya pokoknya setiap tahun ada kurang lebih 10.000 pengunjung.
Ih banyak banget.
Ya termasuk pengunjung dari dalam dan luar negeri banyak ya. Saya nggak tahu nih turis-turis dari Indonesia pernah nggak ya ada yang ke Congcau.
Nanti kita ya, tanya deh sekalian karena di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Zaki Hirza, beliau ini adalah travel content creator. Sudah pernah ke Hong Kong, kita tanya. Kira-kira waktu ke Hong Kong
content creator lagi ya.
Kemarin beliau itu sempat datang momennya pas enggak nih? Pas di festival karnival bakpao ini. Kita akan tanya sama beliau tapi setelah lagu berikut.
Selamat hari lebaran. Minum air
Wow.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, seru banget ya berbicara mengenai keseruan festival-festival, kemudian juga tempat-tempat wisata yang ada di Hong Kong. Dan pas banget kalau kita ngobrolin sama seorang travel content creator namanya Mas Zaki Hirza, yang ternyata beliau juga pernah ke pulau yang ada festival bakpaonya itu ya, walaupun nggak pas kondisinya ketika lagi di festival tersebut. Nah, kita langsung tanya aja sama beliau, sudah bergabung bersama kita ada Mas Zaki Hirza. Halo Mas Zaki, apa kabar?
Halo Mbak Sekar, selamat pagi. Baik, kabar baik.
Iya. Di sini ada Sam juga di Hong Kong. Boleh juga disapa untuk pendengar ada di Hong Kong ya.
Halo juga Pak Sam.
Iya, Mas Zaki, salam kenal Mas.
Salam kenal juga, Pak.
Saya sempat ngepoin loh, Sam ini kan Mas Zaki ini kontennya namanya juga sebagai konten kreator ya. Ini seru banget kalau dia udah posting-posting tentang tempat-tempat yang mana beliau kunjungi ya, terutama salah satunya juga di Hong Kong. Kapan nih Mas ke Hong Kongnya nih?
Saya ke Hong Kong tahun lalu sih, bulan Agustus, itu di sekitar minggu pertama. Minggu pertama atau minggu kedua, pokoknya 10 hari pertama lah saya ingatnya.
Oh, itu baru pertama kalinya bukan ke Hong Kong?
Iya, baru pertama kalinya, dan itu juga sebenarnya nggak kepikiran sih. Awalnya itu nggak pernah kepikiran akan ke Hong Kong, cuman karena ada urusan kerjaan, jadi ya sekalian main-main gitu, ekspor-ekspor.
Kerjaan-kerjaan dari pribadi atau kerjaan dari perusahaan di Indonesia atau bagaimana?
Kebetulan dari ini ya, Hong Kong Tourism Board kebetulan hire saya buat ekspor hidden gem di Hong Kong. Terus dan itu menurut saya kayak wah seru juga ya. Kebetulan saya juga belum pernah tertarik banget buat ke Hong Kong, tapi ada poin hidden gem itu jadi pengen ekspor gitu. Jadi ya udah akhirnya saya iakan terus datang ke Hong Kong deh.
Oh wow, Hong Kong. Jadi Hong Kong Tourism Board hire yes. you. Oh, very good, very good. Nah, hidden gem in Hong Kong. Hidden gem in Hong Kong apa aja sih?
Itu sebenarnya ada 4 pilar ya. Jadi yang saya pilih ada 2. Jadi salah satunya adalah tempat yang nature-nya, yang mana kan sebenarnya Hong Kong itu terkenal juga sama landscape-nya yang unik gitu kan, enggak cuman kehidupan urbannya aja, tapi juga ada alamnya ya. Dan salah satunya itu yaitu Pulau Chong Chau. Terus saya juga tempat mengunjungi tempat toko-toko yang unik sebenarnya di Hong Kong. Sebenarnya ada juga makan-makan, tapi kan karena di sana tuh untuk makanan halalnya opsinya sedikit, jadi saya nggak ambil. Akhirnya saya pilihnya yang toko-toko unik sama yang alam itu. Gitu.
Jadi memang susah ya Mas Zaki ya untuk menemukan makanan-makanan yang halal di sana, gimana? Ada tantangannya nggak?
Sebenarnya kalau makanan halal nggak terlalu susah karena dari tourism boardnya Hong Kong sudah kasih list ya untuk beberapa restoran-restoran halal yang mungkin bisa kita datangi. Terus termasuk kayak ada beberapa spot misalnya beda packing yang ada di sekitar, saya lupa, di Causeway Bay, terus ada juga di Islamic Center-nya, Center ada di Imsam gitu kan. Nah itu tapi nggak termasuk ke list yang hidden gem, jadi saya nggak bisa pilih untuk itu gitu.
Iya, sayang banget. Yang di hidden gem-nya,
iya yang di hidden gem itu kebetulan semuanya contains babi ya, jadi nggak bisa saya makan.
Oh gitu. Padahal waktu itu saya ditraktir loh sama saya makan di Imsam-nya yang di Islamic Center ya.
Iya.
Oh itu enak ya, itu sih sebenarnya, itu enak.
Islamic Center, ya itu pasti halal ya.
Kalau untuk toko-tokonya gitu yang jadi uniknya itu kenapa tadi sempat Mas Zaki bilang?
Apa ya, kalau di sana tuh, jadi listnya tuh ada, apa ya, yang saya pilih itu ada ini, ada toko kamera, toko kamera, saya nggak tahu ada jual, jadi kamera baru sama kamera bekas lah, pokoknya toko kamera yang sangat nyempil banget di daerah, aduh lupa lagi.
Samsipo,
ya betul, sama ada satu lagi tuh, toko ini nih, toko barang-barang antik. Jadi barang-barang antiknya udah mulai dari zaman tahun 60-an sampai mungkin sampai sekarang juga ada, tapi dia itu jual khusus barang-barang antik. Dan kayaknya Hong Kong itu juga terkenal juga ya sama yang begini-begini ya, barang-barang buat thrifting gitu. Tapi itu kalau nggak salah juga di Sam Sui Po, tapi apa, iya Sam Sui Po kayaknya, tapi agak jauhan sama toko kameranya itu.
Mm-hmm. Ah, malah saya nggak tahu tuh di Sam Sui Po ada barang-barang antik.
Ada beberapa sih ya.
Biasanya di dekat daerah Siong Wan itu ada di daerah ini yang dekat apa itu banyak barang-barang antik emang mahal. Tapi mahal-mahal di situ
emang sih mahal. Saya cuman ini aja, cuman meliput sana datang dan gitu aja.
Oke, jadi ini tambahan informasi yang baru ya, ternyata Hong Kong itu untuk barang-barang thriftnya, untuk barang-barang antiknya yang berharga itu tuh banyak banget. Ini Sam nih sebagai penduduk Hong Kongnya sampai baru tahu ini ya.
Iya. Terus kemana lagi Mas Zaki selain ke Sipo, kamera ini ya?
Sama ini sih, jadi pilihannya kan tiga. Kita saya harus bikin konten tentang tiga tempat ini ya. Salah satunya ya jadi di Pulau Cengcau itu. Terus untuk tempat-tempat yang lain mungkin lebih ke ekstranya aja. Jadi untuk saya bikin apa ya, bikin konten-konten di luar tiga itu. Karena sayang juga ya kalau saya udah kesana tapi nggak explore lebih dari tiga kan. Nah yang di luar itu sih saya paling ke sempat mau mampir ke ini nih apa? Apa ya namanya tempat yang dulunya ada gedung-gedung tinggi yang padat itu, pemukiman padat. Oh. Yang di dekat. Iya, bukan yang gedung-gedung padat itu yang dekat sama bandara itu loh yang dihancurkan tahun 94. Yang Kowloon World City, sorry. Kowloon World City, tapi enggak sempat ke sana karena udah panas banget, saya udah enggak kuat ya itu. Enggak, akhirnya ya udahlah. Balik aja, jadi gak jadi ekspor ke tamannya itu. Terus ada, abis itu saya mampir ke untuk kulineran juga, nyari makanan halal yang tadi di Islamic Center untuk makan dimsum sama di apa yang di Causeway Bay, makan weather packing itu. Terus saya juga apa ya, udah sih paling yang highlightnya itu sih Cengcau sih lah, halal juga.
Oke. Terus ketemu mbak-mbak teman-teman kita PMI nggak di Hong Kong?
Wah itu sebenarnya saya pengen banget untuk ke Victoria Park ya, kalau bisa sekalian nongkrong bareng sama teman-teman TKW. Tapi ternyata saya nggak sempat lah, waktunya kurang panjang gitu. Kalau misalkan ada waktu ekstra mungkin saya mau mampir ke situ. Saya udah ngelis sebenarnya tempat-tempat yang pengen saya kunjungi di Hong Kong, tapi salah satunya ya Victoria Park itu teman saya nggak sempat kunjungin. Cuman paling beberapa kayak dengar di bus atau di MTR tuh ya, saya dengar orang-orang ngomong bahasa Indonesia. Wah ini orang ini pasti bapak TNI, PMI gitu.
Pasti banyak juga nih yang terkait dengan Islam di Hong Kong. Mungkin untuk jejak Islam, kemudian juga bagaimana Anda bisa melihat atau menelusuri jejak Islam di Hong Kong, atau mungkin boleh juga tips and trick-nya bagi yang ingin kulineran atau menemukan masjid atau apa, itu seperti apa?
Untuk masjid itu kalau di Hong Kong memang sudah ada beberapa ya. Kalau untuk di search-nya pun sebenarnya gampang ya. Apalagi kalau orang-orang udah tahu soal dimsum yang halal itu dan ada di Islamic Center, itu ada seperti kan satu tempat dengan masjidnya. Itu udah gampang banget lah. Kalau untuk makanan halal itu juga gampang, karena menurut saya ketika saya search di website dari Hong Kong Tourism Board itu juga udah ada list dari restoran-restoran yang bersertifikat halal, dan itu udah tinggal dimasukin aja ke apa, ditandain aja lah di dalam itinerary ya. Terus kalau masjid ada di Pulau Hong Kong dan di daerah New Territory, bukan yang di
iya, New Territory.
Yang di situ juga ada di daerah Tsim Sha Tsui itu. Yang di Kowloon, nah itu saya sempat salat Jumat di situ juga. Terus ada juga masjid tertua di Hong Kong, tapi waktu itu saya nggak sempat ke sana. Saya cuma sempat ke dua masjid aja sih kalau di sana.
Oke.
Okay. Nah kalau untuk nyari itu nggak terlalu susah lah. Jadi untuk teman-teman yang Muslim, research pun nggak, informasinya sangat banyak, bisa di research dengan mudah gitu. Bisa ditandai dulu sebelum berangkat. Jadi mungkin kalau mau nyari makanan halal bisa cari di Hong Kong Tourism Board, ya ada guide-nya juga, udah lengkap, sangat membantu sih.
Oke, recommended berarti Sam ya untuk umat-umat muslim ya?
Iya, sangat recommended bagi saya berasa di, apalagi di yang di Masjid Wan Chai ya. Masjid Wan Chai itu restorannya terutama ayam panggangnya. Jadi ngomong ayam lagi. Ayam okay. Panggangnya enak sekali.
Ayam panggangnya ya.
Ayam panggang boleh juga nih kalau dicatat sebentar kalau. Okay.
Dan di sini juga ada ini Mas Zaki ya, ada Muslim School ternyata.
Muslim School di ya. Daerah mana itu?
Di daerah Taiwan itu Kasintut.
Khusus ya untuk Muslim ya.
Khusus untuk Muslim.
Jadi, menarik sih itu boleh.
Ya, itu jenjang bukannya, apa Sam? SD, SMP, Hah? SMA gitu ya?
SD, SMP, SMA.
Oh semuanya ya?
Ya. So dan saya rasa kurikulum, salah satu kurikulum yang diharuskan ya itu mengenai Muslim ya.
Muslim itu studies, menarik ya.
Keren.
Iya.
Oke.
Okay. Kalau ada kesempatan nanti kalau diundang lagi sama Hong Kong Tourism Board.
Semoga.
Kenapa, saya mau tanya lagi, mungkin kenapa mereka bisa mencari Mas Zaki ini, ya nggak? Atau bagaimana
saya kurang, awalnya? Saya kurang tahu sih, waktu itu dikontak aja, saya kebetulan ada dari agensi ya, yang ngurusin apa si Hong Kong Tourism Board, dia nanya-nanya, ya udah, kira-kira bisa nggak ini untuk bulan Agustus, oke. Gitu. Dan ternyata kampanye kan tentang ya tadi yang hidden gem, kebetulan saya memang suka mengunjungi tempat-tempat yang nggak biasa tuh lebih ke mungkin bukan tempat yang turis tempat yang turisti, tapi lebih ke mungkin saya suka ekspor tempat-tempat yang kayak semacam sekolah atau bangunan-bangunan yang mungkin lebih ke biasa banget dan kehidupan masyarakat lokal lah gitu. Jadi saya suka ngulik itu. Terus mungkin karena itu juga saya di hire sama Hong Kong Tourism Board.
Oke. Okay.
Waktu di hire, apply-kan itu nggak visa kerja?
Nggak, kan cuma 5 hari. Pakai ini macam buat kunjungan aja. Kan saya juga cuma explore.
Nggak perlu visa ya?
Karena saya cuma explore sebagai content creator dan kayaknya saya nggak perlu bisa kerja untuk itu.
Oh, jadi semua hotel, tiket, semua dibayarin gitu ya?
Saya cuma dikasih budget aja. Bukan sih, saya set budget dan dikasih, ya udah habis itu sama mereka bebas mau ngapain gitu.
Oh, wah, asik banget ya Sam ya, pekerjaannya ya.
Kita juga mau ya.
Oh, saya juga mau kayak gitu ya.
Sekar, kapan jadi content creator belajar sama Mas Zaki.
Iya, nanti kita kalau penasaran sama akun IG-nya apa Mas yang pendengar Jakarta atau Hong Kong nih?
Oke, okay, akun IG saya @hirzq, @hirzq gitu. Akun Instagram sama TikTok saya.
Oke, bisa langsung dikepoin. Terakhir Mas Zaki, mungkin ada pesan gak sih dari Anda sebagai Muslim yang berasal dari Indonesia untuk masyarakat internasional?
Masyarakat internasional. Saya sebenarnya jadi mungkin saya mau cerita juga ya soal kenapa saya akhirnya eksplor tentang kehidupan Muslim. Karena memang saya suka banget. Kegiatan wajib yang kalau harus dilakukan kalau lagi traveling yaitu sholat Jumat untuk di tempat-tempat baru ya, terutama di negara lain yang emang berbeda dengan Indonesia. Terus saya pengen tahu seperti apa kebiasaan mereka sebagai Muslim di sana. Saya pengen tahu juga apakah mazhabnya sama atau beda gitu. Nah kebetulan kalau di Hong Kong kan agak beda ya sama di Indonesia karena mereka bermazhab Hanafi, kalau di Indonesia kan bermazhab Syafi'i. Nah terus mungkin saya pengen ini aja sih, kayak tujuan saya ke sana. Tujuan saya untuk seperti itu adalah untuk menunjukkan kalau di dunia itu kayak kita hidup bermacam-macam, jadi diverse gitu ya. Terus kita mesti menyesuaikan di mana kita berada. Terus ya intinya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi saya harus menyesuaikan seperti apa custom di sana. Terus dan itu kayak membuat saya jadi ngerasa kayak kayak humbling down ya. Jadi ngerasa, wah ini saya berarti harus gimana ya memposisikan diri saya gitu. Nah itu, saya ingin menyampaikan message itu ke audiens yang di Indonesia. Kalau untuk masyarakat internasional, saya ingin menyampaikan kalau saya sebagai muslim di Indonesia itu juga sama loh seperti kalian. Jadi ya kita sama-sama manusia, sebaiknya kita kayak hidup berdampingan dan kalau bisa dengan damai, itu yang menjadi pesan utama saya di konten-konten saya sih gitu.
Oke, luar biasa ya Sam.
Menarik
ya.
Sekali ya, luar biasa.
Luar biasa.
Terima kasih.
Terima kasih Mas Zaki.
Terima kasih banyak juga Mas. Sudah mengundang saya.
Iya, semoga nanti kita bisa main-main lagi.
Kalau ke Hong Kong telepon saya.
Tuh.
Boleh nanti. Saya pengen lagi itu ke Hong Kong, seru sih.
Oke.
Hong Kong memang selalu pingin buat kembali ya, dan itulah yang membuat Mas Zaki Hirza. Semoga nanti kedepannya bisa kopi darat sama Sam. Terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk Mas
Zaki. Terima kasih.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seneng banget ya, masih muda, udah kemana-mana, inspiratif, sholat Jumat di berbagai negara. Wah, emang keren banget sih itu.
Keren.
Masih tapi, banyak inspirasi lain ya dari Hong Kong, apa nih Sam?
Iya, ini ada Record Store Day. Merupakan acara tahunan yang diresmikan pada tahun 2008.
Untuk merayakan
budaya toko rekaman milik independen. Ya, diadakan pada satu hari Sabtu biasanya. Hari ketiga setiap bulan April dan setiap Black Friday di bulan November. Hari tersebut mempertemukan penggemar, artis dan ribuan toko rekaman independen di seluruh dunia. Sejumlah rekaman dicetak khusus untuk Record Store Day. Dengan daftar rilis untuk setiap negara dan hanya didistribusikan ke toko-toko yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Ya, Asosiasi Pedagang Rekaman Hong Kong akan terus menyelenggarakan Record Store Day 2025 pada hari Sabtu, 12 April 2025. Ya, jadi toko-toko rekaman di Hong Kong akan bersatu untuk memanjang slogan-slogan promosi RSD. HK25. Ya, jadi banyak ya. Ternyata masih tradisi-tradisi.
Iya.
Record itu masih ini ya.
Jadi mungkin ada kayak kaset, CD, VCD gitu-gitu kali ya dipamerkan juga di sana ya.
Piring hitam.
Piringan hitam gitu ya. Wah, keren ya. Sih, tapi memang kayak gitu-gitu tuh memang harus dilestarikan sih Sam ya.
Betul. Saya dulu koleksi banyak piring-piring hitam, tapi nggak tahu. Iya, tapi ternyata sekarang lebih berharga ya. Ternyata biasanya kalau CD ya, CD kan udah ya gimana ya.
Iya.
Piring hitam itu masih digemari pada music lover ya.
Tapi keren ya. Ini Indonesia bisa juga menurut saya belajar dari Hong Kong untuk selalu melestarikan. Saya jadi ingat ya ketika acaranya Summer Pop Up kemarin juga dikasih merchandise-nya itu kan kaset ya.
Kaset zaman
iya. Kaset. Iya, kaset zaman saya masih kecil. Iya, memang rasanya tuh kalau kita memegang kaset, megang CD atau apa, kembali ke masa lalu.
Jadi dilestarikan itu benar ya. Untuk piring hitam.
Tapi piringan ya. Hitamnya Sam kemana?
Hah?
Jadi piringan hitamnya Sam kemana?
Gak tahu.
Dibuang-buangin atau gimana?
Iya, dulu gak ngerti gitu sekar.
Jadi dibuang aja?
Dibuang, dibuang. Makan tempat dibuang. Ya gak? Jadi aduh, udah begitulah.
Sayang banget anyway, ya. Ya sudahlah. Untuk pelajaran kita ke depannya, untuk bisa menyimpan barang-barang yang siapa tahu ke depannya masih bisa berharga, tapi jangan sampai jadi hoarder ya.
Iya.
Baik pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, itu tadi keseruan kita untuk edisi kali ini. Tapi kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya di waktu dan hari yang sama. Saya Sekar Sari undur diri.
Dan saya Sam di RTHK mundur diri juga.
Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan dan kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan hadir esok hari ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.